Eýär Azatlyk Radiosy. Salam älik hormatly dinleýijiler.
Assalamu aleykum gaderli dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň duşunda güni.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşalaňyzy täze-täze üstünlükleri getirsin.
2024-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşan ýyly bolsun.
Indi bolsa Türkmenistan we halkara arenasy bilen bagly EYM taryha giren 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan syn programmamyza başlaýarys.
Bugünk programmany Tehra we Merdan alyp barýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda aýal gyýdylara garşy girdilen dürli çäklendirji düzgünler diňe bir saklanyp galmak bilen çäklenmän, eýse olaryň gerimi hasam ýaýwanlandy.
Kärdisimiz gözelim taýýarlan, giňişlen synyny bilelikde diňläliň.
2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedik hem bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň käbir sebäplerini düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päsgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň awtolog sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki bökdünçlükler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýwanlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän kim bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk. Aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golaý ýene artdyryldy. Oktýabr aýynda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyzlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayetindaki sürücülük oku mekteplerinin birinin resmisinin Azatlyk Radyosuna veren maglumatında sürücülük mekteplerine güzdeki oku tapkırında yaş zinanları okuva kavul etmezlik önce transport ve içeri işler edaralarından tavşırık berilenliğini məlum etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyor. Yaş çeklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gıyızlardan talapların yeni bir neşesi edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayallardan işleyen yerlerinden hiyasiyetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň awtolog sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mektebiniň resmiýeti güýzki okuw mövsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini ma'lum etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tutman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we jenanlara awtolog sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky Universal Döwürleýin synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili Wüliýew bu mesele barada hatawat berdi. Türkmen resmiýeti ýurtda ihtiýarnamasyz maşyn türeýän köp sanly aýalyň tapylandygyny howpsulygy üçin etmek üçin derňe başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn toxtadylandygyny köpçüligiň öňünde aýtdy.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareların çağında yol polisiyası belli bir vakit aralığında denanları saklayıp, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekser işçilerin bağırdığını ya da yokluğunu seresapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuhun bağırlığı dol tamamlanını, neticede Zinan sürücüler uluğuları dolandırıyorlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeride yılın devamında ayal gıyların çäklendirmelere ve dürli kemsitmelere tezivar olmağına yeterlik üns vermeyen Türkmen hakimetleri zinanların ahlakına gözökçülüğü devam ettirdi. Mekteplerde gıyd okuçularının ahlak terbiyesini maslahatlaşmak önce yığınaklar yılın devamında yığı yığıdan geçirildi. Bilim resmilerinin kanun korucadarların ve enataların katlaşmağında geçirilen şeyli yığınakların yokorku klaslardaki gıyd okuçuların arasında barha